Tatsitaneraba, Tupkulashi, Tupkuvavin, Luatin, Nivavau. Le demande ni Sabut Lasatun, ni Pitaïran, Tumkasi Panzakana, ministre Fitzarana Tewalu, Alice Rajona, ni Tundantem Fapunana, Arnakayran Fianakavini, ni ministre Fitzarana, sin délégation, Naradi Tamnim. Manampy betsaka ro ray aman-dreny amin'izao fidiram-pianatra izao ny fanapaha-kevitra ministera manome lalana ny sekolim-panjakana andray ro zaza any an-tsekoly. Anontsika irainy ny syndikat fisemare sy ny randrana syndikaly nandritra ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ny sabotsy teo ny fehezan-dalàna amin'ny feny asa nankatoava ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny 8 aogostra lasa teo. Ni any ivelany ny alokaloka politika any Espagne nanketriny Edmondo Gonzalez ilay kandidat mpanohatra ny faninana tamin'ny filoha venezuelana Nicolas Maduro fiaramanidiny tafika espagnola no nitondra azy niala tany Venezuela. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Namarana ny famanginina pastoraly tao amin'ny diosezy Morondava omaly ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Criza ny zoma lasa teo moa izy ny gadina tamin'ny Morondava mitatitra amin'ny vaovao Bili Radio Fanasina Morondava.
Anisany antondiny ny fitsidiana ny distrika ny Befas izay tantana ny fikambana ny Obla de Marie Maculé ka nisy ny fotodrafitrasa toy ny sekoly notokanana tamin'izany. Nasainy Monseigneur Marie Fabien ihany koa ny nonce apostolika nitarika ny sorona masina omaly alahady izay nanononany ireo masera karmelita miisa telo ny voady mandrakizay teny amin'ny karmely antsahany Maria atandro kosy ao anatin'ny kommune rurale be manonga ary izay ihany koa no fitsidiana voalohany nataony nonce apostolika amin'ny titoerana masina ity sy ny aonany tamin'ny kominaté ndry masera. Andrasana ny fiverenany ity solotenany aray masina ity noho izy efa nahazo fanasana sahady avy amin'ny diosezy ny Morondava amin'ny volana septambra taona 2020 izay fotoana anolorana sy hitokanana ny sanktuera ny masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely any Belo sur Tsirbina izay mifanindran-dalana ihany koa amin'ny 70 taona ny diosezy ny Morondava. Mamintina izay rehetra izay Monseigneur Thomas Griza solotena ny ray masina eto Madagasikara.
Si résumé serait il faisait chaud, c'était la chaleur humaine, la chaleur naturelle, beaucoup de bonnes rencontres et surtout la joie d'avoir la mission de Befas se développer et aussi la joie de participer au vœu solennel de Sœur Carmélite. Ça sont les signes de la vitalité du diocèse, d'une grande participation de tous les fidèles, pas seulement les prêtres et les sœurs, mais les fidèles qui sont une vraie force de ce diocèse. Mais l'année prochaine pour la dédicace des sanctuaires, alors préparez-vous bien pour le dédicace du nouveau sanctuaire. Participez aussi à tous les travaux qui sont liés à la construction, parce que avec la construction d'un temple de pierre, aussi les pierres vivantes se renforcent et la communauté devient plus forte et plus authentique comme témoin.
Il y a un petit niveau voir de Fanasson à Diocese de Morondava ou à Niradeau dans le Bosco.
Le demande tamin'ny sabotsy teo ny mpitahiry ny fitombo-kase mpanjakana ministre ny fitsarana teo aloha Alice Rajona vehivavy ny tana voalohany itoerana sy andraikitra tamin'ny fitondrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy nampafantatra io fodimandry io omaly ny teo anivo ny fampitam-baovao ministera amin'ny fitsarana isan'ireo vehivavy be fitiavana sy nanana fahafohizantena ramatoa Alice Rajona ary nitandro sy nikatsaka hatrany ny rariny sy nihitsiny vata mivoanare ny voina moa ny ministre ny fitsarana anketriny Rakotomandimby Benjamin Alexis sy ny delegation namitariany dia tonga ny dododo sy nitondra ny teny fampiononana ary nankahery ny fianakavia maty teny amin'ny hôpitaly Ravoangy Andrenaval Nampefilo. Ho velona mandrakizay nilaza tsara izay navelany ho amin'ny taranaka faramandimby hoy ny fampitam-baovao ministera amin'ny fitsarana izahay eto amin'ny Radio Don Bosco ihany koa dia mankahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ny lozany. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fampiarana ny temita avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena raha ho an'ny Drenina Atsinanana. Temita manome lalana ny sekolim-panjakana andray ro zaza any an-tsekoly. Manampy betsaka ro ray aman-dreny ny fanapaha-kevitra no raisy ministera hoy Ramatoa Ravolafeno Sylvie lehibe any Drenina Atsinanana. Maro mantsy ro ray aman-dreny tsy afaka mampianajanaka vokatry ny fahasiranana misy ankehitriny. Heverina arak'izany fa ho maro ireo zaza malagasy afaka manao fianarana amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Tafiditra ao anatin'ny temita ihany koa moa ny fanampiana avy amin'ny ministera momba ny fampiodinana sekoly. Nomarihan'ity tomponandraikitra ity fa ny vola anampiana ireo mpampianatra mbola tsy mpiasa mpanjakana no anaovana latsakemboka avy amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra fanazavana.
Ny Drenina Atsinanana moa zany a dia efa naharay soamantsara ary nampiatra avy hatrany an'izany temita izany a de ny tokony andraisana ny mpianatra jiaby eny amin'ny sekolim-panjakana amin'ny taom-pianarana 2024-25 zany a de ny fandraisana azy ireo ho maimaim-poana ny fanoratana anarana. Kanefa isan'ny voalaza tao anatin'ilay temita moa zany a de nanamarika zany ny ministera tamin'ny alalan'ny temita io fa tsy maintsy raisina eny anivon'ny sekolim-panjakana jiaby a ireo mpianatra zay mivoaka avy amin'ny fianakaviana tena sahirana tena marefo dikan'izay avy amin'ny famille vulnérable zany très vulnérable de na misy na tsy misy ny latsakemboka izay ifanapahan'ny fefi ifanapahan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra dia tsy maintsy raisinareo mpianatrareo ary tsy natao handoa an'izany latsakemboka izany.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany tafalatsaka anaty fahantrana tanteraka amin'ny mpiasa malagasy ankehitriny hoy ny ikaikan'ireo sindikalista teny Tsahamanitra ny sabotsy teo. Tsy mahavelona fianakaviana iray intsony mantsy ny karama farany ambany amin'izao fotoana izao. Asa mitovy ihany no atao amin'ny mpiasa amin'ny orinasa Afakaba Atsimaorisy sy ny eto Madagasikara ka nahoana no afaka amin'ny karama roa tapitrisa ariary mpiasa any amin'ny nosy Maorisy hoy ny mpiasa nametra-pamitaniana. Antony itakina ny karama farany ambany iray tapitrisa ariary zany hoy ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Tsy nitenitenenina comme ça ohatra zao fa miainga amin'ny hoe budget tipa ny budget tipa zany a ny stade defa namoaka hoe ny tokantrano anankiray a de misy ankonana dimy rehefa natao ny kajikajy amin'io ankonana dimy io natao ny kajy ny vidim-piainana eto Madagasikara de hita zany hoe ny salaire de base base ndrasantsika eto fa ny ora ambony ampanga tompoko tsy natao ivelomana ny accessoire na karama tsy natao ivelomana fa le base a de tokony 1 million d'ariary amintsika miteny zao rehefa tonga 2025 mihoatra an'izay ndray le kajy zany hoe zany io tadizio maninona moa zany orinasa eto Madagasikara mandeha folany Maorisy a eto Madagasikara le orinasa miteny hoe tsy zakana io any Maorisy a rehefa tonga any le mpiasa 2 million d'ariary ny karama farany ambany Maorisy fa le mpiasa malagasy anefa zanahana mihitsy hoe io e io io ihany zakanay io ihany mety aminao efa tapitra angambanzay fa tsy tokony zany tsontsika fa andaotsika mba miatrika zany hoe asa mendrika karama ampy mahavelona mpiasa sy nakona zao ny le ny problemtsika eto Madagasikara ny ny mpandraraha kidi mpandraraha mpampiasa ihany koa e asinareo so fa misy ny kimo izy ateo hoy zay teo a mba afana zany itolona zany hoe tolona tia mety hoe tsy azo androany ho azo rapidso de any an-tananay mpiasa malagasy izy ity zany mbola etanala mangainy menga fa mbola ho avy a national mihitsy zany hiakatra ety Antananarivo.
Maro ny madilana mila hotetenina ao amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny asa voavy nankatoavy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny 8 aogositra lasa teo. Ratsy noho ny fehezan-dalàna tamin'ny taona 5/2 ity fehezan-dalàna laharana 4/28 tsipika ohatra 4/40 nivoaka tamin'ny 4/40 aogositra lasa teo ity araka ny fahitany Kimmazy. Mila arofanina ohatra ny fampandehanana mpiasa noho ny antony teknika hoiatrany Andriamatoa mananandro Jean Raphael.
Ny somazy teknika zany ny mpampiasa ihany no afaka mideklare hoe anao somazy zay de rehefa manao zay déclaration zay izy a raha icode vaovao io de makany amin'ny inspection de travail de mampafantatra ny knaps io koa moa zany mbola resana tantara lavabe moa ve isy ny andaminy te de somazy omeny knaps tsy fantatra mbola isi decret d'application io code vaovao io mbola ia dan syndicat any zany a tsy hoe fierfana mbola velona izay fa mbola izany zay iady fa io code vaovao io zany raha 6 mois ni faharetana ni chômage technique dia ao anatin'ny code vaovao dia miteny hoe raha ohatra ozy izy ka misy zay hoe deka naturel ozy izy zay filazana izy afaka mangataka ndray le mpampiasa na réseau na lona national zany hoe imagine tsara fa possible zany izy chômage technique raha itao ny eto Madagasikara ny karamatsika dia tsy karama ivelomana ary tsy karama ahafahana miaro na hoe ahafahana manao ampivava fa karama hohaniny androany dia tapitra androany adidio fa adidi ny mpampiasa ny manome asa mpiasa malagasy ary adidi ny mpiasa no manatanteraka ny asa tsy omeny orinasa donc zany ny somazy tompoko tsy tokony izy raha ny lalàna jerena tsy tokony izy zany somazy zany fa rehefa matoa ny orinasa anakiray mandeha fa somazy a dia tsy vita zay le adidiny rehefa tsy vitany le adidiny peno zo mpiasa fa aza rahabirebe na mpiasa malagasy
amin'izay tontolon'ny sosialy zay hatrany dia tafapetraka ary miasa ho an'ny faritra tsy mandrefana ankehitriny ny fitantanam-paritra amin'ny filaminam-bahoaka ahitana ny sampandralahy misahana ny ady amin'ny eloka anabaka amin'nytokanana tamin'ny toliara tamin'ny herinandro lasa teo izy io mitanterahana ny litra izany ihany koa ny fanaovaotsiny momba ny fanolorana an'ireo fitaovam-piasana avy amin'ny UNICEF ny eloka anabaka moa dia ireo fandikan-dalàna rehetra atao amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisana toy ny internet ny finday ary ny solosaina misy eo amin'ny endrika maro arak'izany ny eloka anabaka ka isan'izany ny fisolokiana ny fanodikodonana zaza tsy ampitaonina sy ny fanondranan'olona nankasitraka izao ezaka famitarana izao moa ny talehipahitra amin'ny filaminam-bahoaka ho an'ny faritra tsy malefana ny commissaire principal de police randrianirina mariana fa efa manana izao fitantanam-paritra amin'ny filaminam-bahoaka ahitana ny sampandrala misahana ny ady amin'ny eloka anabaka izao ihany koa ny any amin'ny faritra nosy sy androy fa amin'iray feo mitaky ny ampandehanana mitetikasa fitrandrahana fasimainty ao amin'ny faritra tsy mandrefana indray ireo olobe avy amin'ny masokoro ao amin'ny distrika antoliara faroa ny vezo ny atandroy ary ny tanalanina tokobe telo ho azy ireo tsy tokony avotsitra intsony ity tetikasa efa mijoro ity miaina olana ara-tsosialy goavana mantsy toliara ankehitriny dia ny tsy fanananasa sy ny tsy fandriam-pahalemana ka tsy afaka mitazapotsiny izy ireo ho ny tokobe telo fa manolo-kevitra amin'ny fampandehanana ireo orinasa iteraka vaaolana ara-tsosialy sy fampandrosoana any amin'ny kommuna misy ny sehatrasany lokanady ny tombontsoa amin'ny vahoaka tsy misy anavahana ho ny filohan'ny tokobe telo temilahehy randriataeny salomon ary mifampandehanana mitetikasa fitrandrahana fasimainty no vaaolana hoy ny sekretera jeneraly ny tokobe telo ary ivilaza edmond
tsy mananasa ireo tanora na zivavy eto toliara tsy misy fotodrafitrasany eto toliara noho izany takina ny fisokafan'io bazy toliara io ny antony mba hanana ny fianamora ny fiainatsika rehetra eto toliara eto ary efa nataonay ny fanadiadiana rehetra fa tsy mahafaty izao io bazy toliara io raha nahafaty io tsy ho ny tohy ny KMM any faridofay tsy ho ny tohy ny amborovoy any antamatavy fa matoa reo mbola mitohy ary mbola miasa ny olo ao anatiny ao dikan'izay mampandroso mahasoa mahavelo ny fiainany zanak'olombelo ny fisian'ny orinasa reo
aoka tsika mpanao politika mba tsy hay hoentina ho miresaka politika ny fisokafany bazilay tobiara fa mba hijery ny tombontsoany izanakatsika tobiara satria be debe ny orinasa efa maty toliara potiky toliara io zao ny anisany fiasany zanaky toliara mba hahafaha mahany problema izay misy ety toliara
velo taraina ihany koa nisy efokontany ao antsiny sy faharoa fa olana sosialy goavana ao aminy ny tsy fanananasa ka samy tokony eritreritra ny tsiraray anolotra vaaolana hamahana izany mahalala tsara momba mitetikasa fitrandrahana ihany koa ny vondron'olona anyranobe noho ny fahitan'izy ireo ny bokyna andraikitra tsy marina hoy andriamatoa kozatsy ny filazana fa afenipenina tsy ho hitan'ny olona izany bokyna andraikitra izany andriamatoa isany pascal sy kozatsy
raha resaky kaie de sar zanao asiany resaky zahay nivory raha efima tao amorenga fivoriana ifarany dia izay zany ny tsarona ely hoe tsisy cahier de charge tsisy iny ao zahay nampiseho an'io cahier de charge ny vatatenako zao niatrika tamin'izay de ny afa-po miaraka amin'ny président fima miaraka fima fibe iabiaby zahay tamin'ny morenga eto Toliara ka ny cahier de charge aloha tena ny afa-po zahay tao nijerenay miatrika amin'ireo olomangany mamra agnatin'ny fima reo tao iaby
matena antsika didi tsy misy fanasoava balahazo zao laha mbole aho hoe gony raiky vasa mahazo ray aly avao nda siky tsy azony voatering anakay ao manao asandahalo raty tokony tsangalatsy mangalatsy abiaby manabaka mana lisansy laha tsy nisy ny fitariam-posy anisan'ny lafaty antoko bevata zany ferendriamandreny anaky ny anatsy ao tsy managnasa fa miangavy lahy andriamatofilo laha resaky fagnalezatsaha ho re avao zany raha hoe amafisinao ka tsamohana société o anisan'ny vahoaka tuituiny anisan'ny namono fo aminao avao ka anisan'ny maty antoky
izay ny any Toliara fa mafy ny zavatra iaina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao toy ny fahantrana ny fiakaran'ny vidim-piainana ary indrindra ny resaka tsy fandriam-pahalemana ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany Sainte Marie efa miezaka mamaly ny hetaheta amin'ny vahoaka anatin'ilay politika akapy amin'ny fanjakana nefa ny fitondram-panjakana ho iatrany ny solombavam-bahoaka imbiky erlaz isan'izany ny fanomezan-danja ny lafi maolona amin'ny resaka fampitomboana ny asa sy ny fifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana kevitra anarosy ny solombavam-bahoaka ny Sainte Marie ihany koa ny ametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy ny solombavam-bahoaka imbiky erlaz
eo moa zany arahantsika mahafantatra ny lafiny zany a amin'ny fanatsarana ny ara ekonomia ny fampitomboana ny asa ny fifehezana moa zany ny fiakaran'ny vidim-piainana maro isan-karazany eo ihany koa moa zany ny ara-tsosialy a zay fampitomboana moa zany a ny ataontsika hoe ny asa zay tokony ho azon'ny vahoaka malagasy a eo ihany koa zany ny fifehezana ny vidim-piainana araky voalazaka teo satria ho fampitohy amin'ny sosialy sy ekonomia moa zany zavatra rehetrarehetra izany eo ihany koa mazava ho azy moa zany ny fametrana ny bonne gouvernance sy ny transparence amin'izay plan de mise programme de mise en œuvre izay ny tsiraymafisina ihany fotsiny zany dia ny fametrana ny décentralisation effective satria marina hoe efa misy ezaka goavana ataony fitondram-panjakana fa araky ny hetahetan'ny vahoaka sy mifanandrify amin'ny zavatra voalazan'ny fotoam-pitenena koa zany dia tokony a miainga avany fotony ny fampandrosoana amin'ny alalan'ilay tsontsika hoe décentralisation effective hitantsika ihany koa tamin'ny loi de finance
ben tanàna sy mpanolotsaina amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra ho avy zao any amin'ny oveka ity herinandro ity ho an'ny vondrona politika miara-dia amin'ny fitondrana mbola anatin'ny fifatenana ny kandida izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo ary iverina fa vita amin'ity herinandro ity zany ho an'ny ao amin'ny distrika nambato finandrahana faritra amoromany fanazavany ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Richard Razafindrabary
taonay zany zao de miezaka amin'ny mifandrisy lahatra aloha ny ao anatiny a mandamina ny ao anatiny a ary zay manana kandida amin'ny kômina sivy ny kômina nambato finandrana anatin'ny distrika anay a de hanana kandida daholo zay amin'ny kômina sivy eo a ary zay mieritreritra fa tsisy antony tokony tsy halany an'le maire zay miaradia aminay a anatin'izay kômina sivy zay satria ny antony a ny olona koa miandrandra fanovana ary zay koa misokatra amin'ny varavarana anatin'le fametrahana le kandidatira zany a tsy voatery hoe tena tsy maintsy ty olona ty na ty olona ty fa zay olona hita fa hitondra fampandrosoana fa tsy hijerevanay a sokajon'olona hoe arakaraka ny hoe ty namana na ty ohatran'izao fa tena le olona tena hitondra fampandrosoana zany aloha no jerena de zay zany zao mbola tsy mipetraka ofisiely hoe ty ny liste definitive fa anatiny lay manao an'le fitiliana sy fandravonana n'le ekipa zany zay tsy diraiky satria efa marobe le olona ny omana fa le amoaka anazy farany ary io koa tsy maintsy arindra satria be dabe ny teanao de alamina zay ny hoe tany misy olobe tsy miady zaza de miezaka zay mandramina anatiny aloha zany any mety amin'ity afaka telo andro de vita de aorianan'izay a de ny aty amin'ny foibe no mametraka hoe ty zany a manolotra zay de ny aty no mametraka hoe ty ny kandida ary zay apetraka eo a de ifandrombonanay
avonina hiatrika amin'ny fifidianana ny antoko miara-dia amin'ny fitondrana ao amin'ny distrika nambato finandrana ary mikendry ny anrobaka amin'ny fandresena amin'ny kômina sivy mandrafitra amin'ny distrika misy noho izany masotsivana apetraka ho an'ireo kandida rotsaka ho atrany ny depute Razafindrabary Richard.
Olona tena hoe manana an'izay hoe acteur de développement surtout ny vonin'ny commune satria azadiny fa ny commune anie tena olona hanatanteraka asany eo an, dikan'izay olona mahalala ny filan'ny vahoaka ary mitovy fijery aminay koa amin'ny fampandrosoana izay hoentinay satria izay mitondra rivotra vaovao izao amin'ny fampandrosoana izao ary mitondra fijery vaovao izay ao ambady finandrana amin'ny fampandrosoana izay ataonay dia olona afaka miara-dalana amin'izay ka ny andrasanay aminy zany dia mba tsy olona hamitaka vahoaka ary tsy olona ho ti tena fa tena olona hiservira an'ilay vahoaka mihitsiny anampy amin'ny vahoaka ary mba olona koa mora hifandraisa amin'ny vahoaka satria ny vahoaka zany tena mitady olona hoe iza ny olona accessible aminy fa tsy hoe rehefa lany depute na lany maire dia sarosarotra ilay fifandraisana fa natao ieno amin'ny vahoaka zay ary natao hanatanteraka ny filan'ny vahoaka indrindraindrindra fa na manokana dia tena olona mahafehy ny tontolo ambanivohitra tena io zany tena mahasarotiny anahy mihitsiny ny fikarakarana ny tatsaha sy ny tontolo ambanivohitra tafiditra anatin'ny tontolo ambanivohitra daholo ny fonctionnaire miaina ny tontolo ambanivohitra dia olona tena mahafehy sy mahay miara-miaina amin'io tontolo ambanivohitra io zany ny tena safidiana zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny tarika sorona masina nandritra ny fitsidihany ny an'i Papouasie Nouvelle-Guinée Papa François Oumale, mpino katolika 5,300 alina no nanatrika izany teo amin'ny kianjan'i John Guiza. Tamin'ny roa maraina dia efa nisy tonga tao amin'ny kianjo Oumale raha toka amin'ny valora maraina ny fanomboana. Ny antsony katolika an'i Papouasie Nouvelle-Guinée Papa mba hisokatra sy hifanatona kokoa noho ny hatramin'izay. Iray ihany hoiatranyny Papa ny tany any amin'ny kontinanta Oseane na dia elanelany ny ranomasombe azy. Ny farana androany moa ny fitsidihan'i Papa François ny an'i Papouasie Nouvelle-Guinée ary azo any Timor indray izy anio hatramin'ny alarobia ho avy izao ary Singapour no hamaranana amin'ny fitsidihany ny 14 septambra hatramin'ny zoma 13 septambra ho avy izao. Ny alokaloka politika any Espagne nankehitriny i Edmundo González ilay kandida mpanohatra ny faninana tamin'ny filoha venezuelana Nicolas Maduro. Firenena nanaiky nampetrano azy i Espagne. Omaly izy no nandao ny fireneny rehefa nanohatra ny vokapifidiana filoham-pirenena ny 28 jolay lasa teo ka nalandray an'ny Nicolas Maduro. Fiaramanidy ny tafika espagnola rehefa nisy fanony ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia nekena ny fangatahany Edmundo González fia ny alokaloka any Espagne izao. 5,700 taona moa ity diplomaty teo aloha ity resiny Nicolas Maduro tamin'ny ampaham-bato 250 kanefa nitsipaka izany izy sy mipiaradia aminy ary nitafa fa izy ireo no nandresy tamin'ny fifidianana. Nidina an-dalambe ny mpiaradia aminy ka niafara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana venezuelana zany. 70 maty 260 naratra 100 sy 200 novo amin'ny herinandro lasa teo ary no fantatra fa namony ainy vokatra izany. 70 mahery naratra afotodravitra samaro ny ravasimba rivodoza ambara ho nahery vaika indrindra tao anatin'ny folotaona nandalo tany amin'ny faritriny i Iagi. Nikisaka ny azo ny faritra avaratry Indonezia indray moa ity rivodoza ity rehefa avy nandalo tany Shin. Maherin'ny 3.8 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy maherin'ny 4 ireo olona nafindra toerana tany Hainan nandalovany tany amin'ny faritra atsimon'ny Shin. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.